Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det nærmer seg jul, og da jo mange opptatt av hva de skal se på TV. Vi har I dag med oss en ekspert på området, Anne Solfrid Brennhovd fra Damaris Norge. Tore Hjalmar Sævik sitter på sitt hjemmekontor på vei til Sunnmøre straks. Jeg, Tarjei Gilje, sitter her hos meg. Og Anne Solfrid, du sitter på et bedehus I det som blitt kåret til Norges mest kristne kommune, nemlig Klepp.
Yes, jeg har fått lånt meg en pult her I hjemmekontortiden når det plutselig ble veldig fullt hjemme.
Den faktisk så spesiell, denne kommunen, at den har fått sitt eget adjektiv som vårt land har funnet opp. Det Norges kristneste kommune.
Ja, ikke det herlig? Det var en litt snodig undersøkelse. Det kan vi jo med som bor her bekrefter. Eller det, jeg tror jo det mye av det som stemmer, ja, de taler og viser, men den hadde jo ingenting om lavkirkelighet, om bedehusvirkeligheten, som jeg en del av blant annet.
Ja, og den held jo på å bli fysisk, altså bokstavlig talt større. Bedehusvirkeligheten.
Ja. Veldig lokalt så blir den veldig mye større. Her driver det og smeller rett ut forbi, for vi driver og bygger på et ganske stort påbygg, sånn at det når det står klart, så skal man plass til rundt 600.
Ja, vi var inne om det bedehuset der når Torjold Meng var på vår turné I fjor høst, og det var vel sånn 30-35 millioner tror de skulle bruke på å bygge ut bedehuset.
Håper vi lander rundt der,
ja. Ja, ja. Ja, det en vitalitet der som bare beundringsverdig, det må jeg si. Men du, altså Damaris Norge, du kan jo først bare si to ord. Damaris en kvinne som omtalt I Apostlenes gjerninger 17. Ikke den mest fremtredende bibelske karakteren, men en som har gitt navn til en organisasjon eller en stiftelse som følger med på populærkulturen. Si kort, hva Damaris for noe?
Kort ikke alltid lett, for vi holder på med litt forskjellig, men det handler om å være til stede på torget, sånn som Paulus I Apostlenes gjerninger 17, der han går rundt og lytter til hva det folk opptatt av, hva det som påvirker tanken deres, og gir det mening, svarer det på de store spørsmålene. Så det det vi forsøker å gjøre, å lytte til hva det som torg I dag, hva det folk lytter til, jo veldig mange bruker mye tid på populærkultur I alle varianter. Hva det som blir formidlet der av svar på de store spørsmålene? Hva blir sagt om hva meningen med livet? Hvorfor vi her? Hvorfor finnes der ondskap, og hva løsningen på det? Og derfor så jobber vi både med to bein da. Det ene handler om å forholde oss til populærkulturen og se på svarene, og så må vi I tillegg løfte fram hva for noen svar har kristen tro på de samme spørsmålene. Så vi jobber både med populærkultur og med apologetikk, altså trosforsvar. Hvilke svar gir vi på disse spørsmålene som blir reist og som også blir besvart I populærkulturen?
Det mulig å si noe om viktige spørsmål som går igjen I populærkulturen I vår tid, som litt typiske?
Ja, altså, jeg tror det noen spørsmål som går igjen gjennom alle tider, for det generelle spørsmål som mennesker alltid opptatt av. Hva skjer når vi livet her over, og hva meningen her og nå? og ikke minst i forhold til det ondes problem, og ikke minst fordi at det gode spørsmål til å skape drama. Om det så en kort, kompakt musikktekst, eller om det en musikkvideo, eller om det en film, eller en lengre tv-serie, så kommer man alltid innom disse her store livsspørsmålene, rett og slett fordi de fungerer veldig bra til å lage en historie rundt, til å skape konflikt og til å skape løsning, som gjør at det er med som brukere blir revet med og blir emosjonelt koblet på den historien.
Du var den første ansatte i Damaris i Norge og har egentlig vært tilknyttet Damaris nesten i 20 år med noen avbrudd. Jeg tenkte vi kunne begynne med at nå har jo NRK nylig hatt tre brennpunktprogrammer om, det var jo om, kan du si, mer randzonemiljø da, innenfor og utenfor kristen tro. En del kristne oppfatter jeg er redd for bildet som blir tegnet av de i offentligheten, og da, selv om dette var dokumentarer og ikke altså fiksjon, altså filmer i den forstandende tv-serier, så vil jo fortellingen gjerne ha noen fellestrekk. Jeg lurer på hva slags hovedinntrykk du har av hvordan kristne miljø og kristne mennesker blir presentert i populærkulturen.
Det har jeg dukket ned i med flere anledninger, og det er jo ulike varianter. Der er komedien, og der er den litt dystre dramaserien. Så det er jo mange varianter der kristne blir fremstilt som en eller annen karakter i, ja, i et drama. Veldig ofte så kjenner ikke vi oss veldig godt igjen i den karakteren som blir fremstilt. Der er ulike varianter. Der er den som er klønete og dum og litt enkel. Der er den som er sint. Der er den som er veldig dømmende og streng og hard, og som tydeligvis ikke har det godt med seg selv og bruker sin posisjon for å skaffe seg selv et overtak. Så en karakter vil jo alltid være på et eller annet vis spissa.
Men er det rimelig å forvente egentlig at fiksjon skal være en helt ut liksom saksvarende presentasjon av et miljø? Altså folk som, hvis de lager dokumentar eller fiksjon fra Oslo da, eller fra Tromsø eller fra finansmiljø og lignende, så er det jo ikke nødvendigvis, altså det er ikke dokumentar, eller Atlantic Crossing er ikke en autentisk historiebeskrivelse. Hvordan skal man møte dette?
Nei, det er nettopp det at jeg tror kanskje vi ofte blir såret fordi at det er så nært til hvem vi identifiserer oss som og vår personlige identitet. Men kanskje har vi litt lange tær og ikke ser hva dette her er meint å være for noe. Det er den ene siden med det, at alle må tåle å bli karikerte på et eller annet vis. Det er en del av historieformidlingen. Og det andre er at det er gjerne en grunn til hvorfor disse karikaturene blir som de blir. Hvorfor er det ikke så veldig ofte den omsorgsfulle, vennlige? Det har litt med dramaturgien å gjøre, at det hadde jo ikke passet veldig godt inn. Men det har også med at det er veldig mange av de som skaper historier har sånne erfaringer. Og vi kan protestere og si at det er ikke sånn kristne er, men det er den oppfattelsen de sitter med, og det er vi nødt til å forholde oss til på et eller annet vis.
Er det annerledes hvis en ser på skandinavisk eller europeiske forhold sammenlignet med amerikanske? For i USA vil jo kristne i langt større grad være oppfattet som en maktfaktor kanskje enn det vil gjøre i Europa.
Av det jeg har fått med meg av amerikansk populærkultur, så har kristne der vært utsatt for akkurat den samme karikeringen som i Norge eller i Skandinavia. Men det har endret seg litt i det siste. Det har kommet flere karakterer som har vært mer troverdige, eller som har, der ikke bare den kristne troen har vært det eneste som har definert karakteren deres. De tar det med seg inn i sitt hverdagsliv, som i deres yrke, eller som familiefedre, eller som fotballtrenere, og ser den kristne troen en del av deres karakter, og ikke kun det eneste som definerer deres karakter, som det ofte er i Norge. Er du kristen, så er du prest. Ferdig med det.
Det ble jo fortalt om denne her Downton Abbey, sant? At der kunne ikke de vise måltider, fordi at da ville det vært nødvendig å ha med bordbønn, og det ville fungere som fremmedgjørende for det moderne publikummet. Så har vi jo sett på The Crown nettopp. Nå vi jo, må vi vente på en, sikkert en stund på sesong 5 der. Men der er jo et av de interessante trekkene at dronningen blir jo fremstilt med en veldig tydelig og en veldig sterk bevissthet om sin egen kristne tro. Er det et tegn på noe utvikling slik du ser det?
Det mener jeg absolutt at det er. At det en erfarer at det treffer veldig godt hos publikum, fordi det er så mange som kjenner seg igjen i denne fremstillingen av hvordan kristen tro er, og det har historieformidlere tatt mer innover seg. Det savner jeg litt mer i Norge, at man rett og slett innser at det er veldig mange som lever dette livet, og som har et veldig har et godt liv som kristen. Det ser jeg mer i de internasjonale trendene, at det der er fremstillingen av kristen tro som er troverdig og som er varm, og som er som sagt en del av karakteren og ikke hele karakteren. Det setter jeg jo veldig pris på.
Ja, for jeg har skrevet litt om de siste årene. Det var en dansk serie som heter Herrens Veie, som gikk litt på NRK, der du har en prest som er hovedpersonen, som er sterk i troen, men der livet ellers har ganske mange slagsider, kan du si. Så har du den norske presten-serien til han Bjarte Tjøstheim, der, som ikke er så veldig kontroversiell, men som er en ganske sånn stakkarslig skikkelse, og kanskje man vil si at det er litt symptomatisk for bildet av presten i vår tid. Der er en serie på HBO som heter Green Leaf, som virkelig er sånn gjennomkorrupt pastorfamilie som driver kirke som butikk, og det står hvordan det står til med deres åndelige liv, kan man jo sagtens lure på. Og så er det jo, altså, hva er det som gjør at det er disse historiene som blir fortalt i populærkulturen om kristne mennesker? Det kan man jo spørre om. Og kanskje er det noe, eller det er det vel sikkert noe, det, som du sa i sted, at det er jo en grunn for at disse historiene kommer frem.
Ja, den ene grunnen er jo at mange har en oppfattelse av at det er sånn det er, fordi de har en personlig erfaring med det. Og så handler det jo selvfølgelig litt om at det er mindre kunnskap om kristne miljøer. Og kanskje særlig inn i miljøer der man er en del av et sånt skapernes nettverk, der man lager filmer eller der man lager tv-serier. Kanskje er det særlig liten kunnskap inn i de miljøene der, pluss at de trenger det som en drivende effekt i sin historieformidling.
Men det er vel ikke så fjent å tenke seg heller at hvis du har et sekulært verdensbilde, så vil du tenke at er det noen som har en kristen motivasjon eller åndelig motivasjon for et eller annet, så må det ligge noe annet bak. Det kan ikke mene på alvor dette her, det må være noe annet.
Ja, jakten etter makt, eller en personlig oppreisning, eller ja. Selvfølgelig, det må jo være en eller annen motivasjon når ikke det er, kan være noe overnaturlig. Da må det jo være noe personlig, selvfølgelig.
Og så har du hele landskapet da med om man trenger egne sant, kristne bøker, kristen musikk, kristen film. Du kan jo se på det som et uttrykk for at det er noen ting, sånn som vi snakker om nå, som noen historier som ikke blir fortalt i den moderne offentligheten, og skal de nå frem, så må de lage sine egne ting. Eller man kan jo også se på det som en slags sånn tilbaketrekningsstrategi, at man liker ikke det som blir, eller tåler ikke å håndtere det som blir fortalt offentlig, og da liksom lukker man seg inne i sitt eget univers og lager sine egne kulturelle produkter. I hvilken grad opplever du det som en del av det feltet som du jobber med?
Jeg tror det er ulike motivasjoner som du er inne på. Noe handler om at vi må beskytte oss selv, og vi må få fram vår side på en måte som gjør at vi har kontroll på historien eller på inntrykket folk sitter med. Og så har du også den andre siden som er et genuint ønske om å bruke kunsten, og særlig filmkunsten som er så enormt sterk. Den virker så rett i følelsene våre. Den pleier referere til Ingmar Bergman som sier at den hopper rett over tanken og lander rett i følelsene. Og greier du å bevege følelsene, så greier du å bevege en folkemengde. Så det å bruke filmen til å fortelle om Jesus har stadig flere fått et sterkt ønske om å innta den arenan for rett og slett for evangelisering. Og det heier jeg virkelig på. Det trengs dyktige historieformidlere som bruker skjermen, om det er tv-serier eller om det er filmer eller om det er snutter på nettet som deles I sociala medier så är det helt supert för det är ett väldigt väldigt gott verktyg men det kräver också faglig dyktighet.
Det är ju också ett spörsmål där om kristne blir så länge innehållet är gott så får vi hellre leva med att formen inte blir helt topp. Kan det vara en ja, är det ett känt problemställning?
Det är ett tema som jag känner att jag blir lite engagerad av och som är lika väldigt vanskligt att snacka om för att det är så många som har så starka upplevelser foran en film som har en kristen historia som verkligen har blivit berört och som har blivit uppmuntrad. När det är sagt att laga film och tv-serier kostar mycket pengar och det kräver duktiga folk. Det är väldigt många aktörer I de senaste åren som får till otroligt mycket på ett lågt budget. Och jag är väldigt begeistrad för hvordan The Chosen, den serien som bara är nätbaserad, har grejt både att producera ett gott innehåll och de har grejt att få finansierat det genom att få folk med att ge rätt och slett. Utfordringen med att kvaliteten är likaväl litt så som så är att det blir forkynnelse for menigheten ofta. Går du in och är väldigt positivt inställd till filmen så vill du värdera den på ett annat vis än den som kommer helt intetanande in med en helt annan trosbakgrund som vill värdera den på liknande med andra filmer.
Ja, det blir lite som om man går på konsert med familjemedlemmar eller folk du känner.
Det var två filmer jag har lust att nämna där. Det var en som heter I Can Only Imagine som kom I fjor och en som heter I Still Believe som kom I år av Andrew och John Irwin, alltså Irwin Brothers går det in som har som märkenamn. Som var på de amerikanska filmer och från alltså det handlar om musiker som är känt I USA, inte så gott känt I Norge. Men historien har stått sig jo, og gikk på kino her. Jeg tror det var Erlend Lo som anmeldte den første av de I Aftenposten I fjor, og sånn virkelig negativ, og I år var det vel særlig VG sin anmeldelse, som dette var helt tydelig, dette falt ikke I god jord. Jeg jo så enfoldig I hovedet, at jeg likte jo begge filmene ganske godt, og synes det var fascinerende å se på norsk kinofilmer der hele universet altså det kristent, ja, du mener altså, I positiv forstand, at deres, de tror på Gud og forventer Guds tilstedeværelse I livet og forstår sin tilværelse ut fra det. Det ikke det så ofte vi ser I Norge. Men du har en litt mer kritisk vurdering av de filmene, forstår jeg.
Nei, akkurat de to tror jeg kanskje noe, eller viser noe av framgangen innenfor kristen produktion. Altså, på engelsk så kaller man det jo faith-based. Det litt vanskelig å oversette til norsk. Det blir litt annet innhold om du sier trosbaserte filmer. Det har verkligen hevet sig de senaste åren och det är därför jag gärna vill heja på flerna av den typen för att det är så väldigt I rätt riktning både på kvalitet men den andra sidan handlar ju om det teologiska innehållet och det är nog det som gör att jag är mest engagerad för att när man är så positivt inställd så glömmer man att vara lika påskrudde som man gärna är eller som man förhoppningsvis är I möte med annan populärkultur. Och bara för den goda upplevelsen är så stark så checkar mig inte upp mot Bibeln om detta stämmer. Och där också tror jag nog särskilt I Still Believe är mer trovärdig också för en vilken som helst ser för den genspeglar livet I större grad. För det har nog varit en tendens I dessa produktionerna att allt har gått fint till slut du bara ber och så ordnar Gud det mesta det får ingen konsekvenser för resten av livet att folk tar dumme valg du det medelklasse polerte välbalanserade människor som landar på benen och allt är så varmt filter på det ser väldigt glossigt ut.
Jag tänkte på det nu I år så har jag läst en del av C.S. Lewis I forbindelse med at vi har hatt litt ekstra tid da, når livet har vært nedstengt litt her og der, og fullførte nettopp nå den sjuende av Narnia-bøkene, at jeg leste alle I sammenheng da, med døtrene mine, og så slår det meg at det, noe av det som er veldig interessant her, det jo at det rom for det komplekse, det motsetningsfylte, og jeg merker også på folk som ikke deler Louis I kristne tro, at de synes dette her godt fortalt. Og at dette her liksom, det fortellinger som har en verdi utover forfatteren sin agenda. Da. Og det lurer på, det liksom, det sånn at kristne formidlere kan stå I fare for å ta for få sjanser på en måte, at den kan gjøre ting overtydelig, og så liksom det må være så klart hva som det gode alternativ for alt med å ordne seg hvis du bare liksom følger den veien som blir anbefalt å følge da.
Jeg tror du peker på noe veldig sentralt der, og vi ønsker jo at det skal være sånn, at det oppleves godt å komme til Gud med det som trøblete og svingete og krokete I livet. Og vi ønsker jo virkelig at disse her sterke virkemidlene skal gjøre at flere får se både hvem Gud på første gang eller på nytt, eller får se nye perspektiver av hvem Gud og hva det betyr for ditt liv. Men jeg tror nok at man har gjort akkurat det du påpeker, at man gjør det for endimensionalt. Det blir for enkelt, og dermed så blir filmene avfeit som lite troverdige. For alle kjenner kristne som har like store utfordringer I livet som resten. Det bare at vi har et annet perspektiv på både lidelsen og på livet etterpå, og på hvordan vi håndterer det som møter oss. Og noen ganger så klarer vi ikke det engang. Så det blir sånne kontraster, selv om det litt ironisk. For nå I julen så setter vi oss jo nettopp ned foran filmer der alt går godt, og der det samme oppskriften på alle sammen. Der snø, og det en eller annen markedsfører som setter seg ned på en benk en eller annen plass I villmarken, og det kommer en eller annen kjekke fyr I en arbeidsbil, og plutselig så ordner alt seg.
Det var det jeg tenkte litt på nemlig når jeg skrev anmeldelsen av den her I Still Believe I sommer, at den, ja, du kan reise en del sånne innvendinger også mot den filmen, men hvis man skal gjøre det, så bør man jo også reise tilsvarende innvendinger mot altså Love Actually, det for den saks skyld, og alle mulige andre filmer som vi finner frem både nå I jul, men også ellers. Men så var det også det var kanskje et litt sånn dramaturgisk høydepunkt for meg I den filmen, for da står hun, altså konen da, til hovedpersonen og dødssyk, og han sier, nei, men dette går bra, du blir frisk, du. Og så det hun sier til han, stop making promises that aren't yours to make. Og I det øyeblikket tenkte jeg, oi, her det noe så sjelden som at en film på kino faktisk et svært aktuelt innlegg I den pågående altså debatten om helbredelse, da, I teologiske debatten I kristne miljø, om hva det på en måte livet lover oss, hva det Gud lover oss for livet. Og der tenkte jeg liksom, ok, dette sånn, altså kristen film I beste forstand kan være.
Ja, og nettopp derfor så det en av de som vi I Damaris har trukket frem som en av de bedre filmene som lagt, og som gjør meg veldig glad. For det en fantastisk mulighet. Alle de som ikke, jeg synes terskelen for høy til å komme inn på en eller annen kristen forsamling, en menighet eller ta kontakt med en prest eller de kan få dette rett inn uten noen forventninger uten å måtte sette opp en maske hvordan du skal reagere du sitter der og får det servert inn I din egen trygge hjem så ja til mer av filmer som bruker et godt filmspråk som derfor troverdige og som også har en sann teologi
Hvordan vurderer dere I Damaris spenningen mellom konflikt og dialog I møte med samtiden? For vi skal jo ikke langt tilbake I tid før aktive kristne kunne høre at de burde ikke gå på kino. Altså det var noe selv inn I den tiden jeg har vært med I dagen, så var det som det å ha kinoannonser var ikke liksom helt uproblematisk. Mens I dag oppfatter jeg liksom at den tydelige tendensen går mer I retning av å tenke at ok, vi lever I den samtiden vi lever I, og prøv om det skam vi skal analysere, eller om det andre serier som går på TV, så kan vi se at verdensbildet et helt annet enn det vi presenterer I menighetene våre. Men dette den tiden vi lever I, vi må se spor etter det gode, fremfor å liksom avfeie kulturen som vår kontekst da.
Det kan jeg vitne mye om fra mitt eget liv også, hvor langt den pendelen har svingt. Og kanskje svinger litt for langt for noen at det aldri noen ganger må sette oss ned og si, ok, vet du hva, nå finner jeg av knappen, dette too much.
Ja, for jeg lurer litt på det med den, altså sånn som det med pendelsvingning, om en I vår tid for, på en måte, lite villig til å ta inn over seg de bekymringene som lå bak de advarslene som, som en gang har preget ganske sterkt det kristne miljøet.
For min egen del så jeg jo I alle fall ikke bitter for at ikke jeg så nok film I barndommen. Jeg synes ikke jeg gikk glipp av noe. Og jeg tror vi kanskje kaster litt barn ut med badevannet. At det, vi glemmer litt å reflektere over hva som lå. Det var gode råd, og det var kjærlighet som lå bak. Så skal man heller ikke legge skjul på at det nok var litt frykt. Som kanskje kunne ha vært spart hvis man hadde ja, brukt litt tid på det som, som John Stott, den forfatteren som utmyntet begrepet dobbelt lytting, som jeg bruker veldig mye da. At han leste aviser, og så leste han Bibelen. De to tingene må henge sammen for å kunne formidle evangeliet. Det er noe med å trekke pusten litt, og så ikke la frykten få styre livet. Og samtidig minner seg selv på at jeg, dette her gjør noe med meg, det jeg ser på. Vi hadde en lang runde når jeg skulle skrive en slags analyse, hvis det mulig å lage, av reality-serien X on the Beach.
Ja.
Hvor mye skal du sette deg ned og se på, bare for å tolke samtidig? Det ganske innlysende hva dette handler om. Det lett å trekke noen konklusjoner uten å måtte se så mye. Så jeg så en del, og jeg spolte over det jeg synes så unødvendig av eksplisitte scener. For det handler ikke om å måtte, det ikke alt du må utsette deg for å kunne tolke samtidig og forkynne evangeliet. Og samtidig så var det faktisk en nyttig øvelse, men jeg tror ikke det var for alle å gjøre den oppgaven der.
Nei, for det der kan du jo si helt allment også, altså at enhver som skal bli kjent med et eller annet må jo sette seg inn I det, til et eller annet nivå, så ikke det samme som at man må eksponere seg for alt som finnes der. Og det interessant å vurdere, både for, altså for din del som voksent menneske, men også hvis du skulle være I, for eksempel I et ungdomsmiljø da, og snakke med tenåringer, sant? Skal du gi de, altså skal de, skal bør en 18-åring liksom tenke at nei, den serien bør jeg som kristen ikke se, og da eventuelt tåle å komme på skolen neste dag og si nei, jeg ser ikke på det der, med det som av sosiale konsekvenser det kan medføre da.
Jeg tror jo faktisk ikke det en kjempe utfordring, for det bare å si at du ser på en annen serie, for det så enormt stort spekter I dag. Når jeg gikk på skolen, så var det, hadde du ikke sitt barnteve, så var du utenfor I samtalen dagen etterpå. Sånn det jo ikke lenger, så det bare å si at nei, den serien liker ikke, eller den jeg foretrekker noe annet. Så sånn sosialt sett, så hvis ikke du begrunner det med et kristent perspektiv, eller ditt livssyn, så tror jeg ikke det en stor utfordring, men jeg tror vi snakker for lite om hva for noen trender det som stiger fram av den summen av det du ser, samme hva du ser på, så det en del verdier som blir formidlet som rett og sant og godt, igjen og igjen og igjen og igjen. Og jeg har brukt to catechize et uttrykk som kanskje katolikkerne kjenner bedre, men det handler jo om, om opplæring som repeterende og som gjentagende og muntlige. At du blir presentert for budskap om igjen og om igjen og om igjen I ulike former, og til slutt så sitter det på en måte I ryggmargen. Og når du setter deg ned foran en serie, så det akkurat det samme som konfirmanterne som satt seg foran presten og fikk det samme budskap om igjen og stilt spørsmål du skulle svare på. Du får presentert det på så mange ulike måter at det til slutt setter seg I ryggmargen, og så reflekterer du ikke over det til slutt, for det blir så normalt for deg. Og der tror jeg vi kan ha et stykke å gå for å hjelpe både ungdommer, men enda kanskje mer de små ungene.
Ja, for jeg har kanskje litt dette er kun på en måte intuitivt eller anekdotisk at der forrige generasjon, man kan gjerne si kanskje ikke minst lavkirkelige og frikirkelige kristne kunne være I overkant strenge, at nå er det nesten, man så redd for å bli oppfattet som en moralist, at selve det å si at det og det og det bør vi ikke se på, for det ikke bra for oss, det er det veldig få som orker liksom å gå inn den døren.
Ja, jeg tror ikke vi skal være redd for det hele tatt, men jeg tror samtidig at skal vi gjøre det overfor ungdommene våre, så skal vi også gjøre det, begrunne det med noe mer enn bare en sånn, uff, jeg føler at det ikke så bra, jeg litt redd for det. Det må være at man går inn I det og gir det et godt argument, fordi etterspør I stor grad gode argumenter. Ja, men hvorfor? Hvorfor skal ikke jeg se på dette her? Og da må, det derfor det henger så tett sammen dette her med populærkulturen og, og apologetikken av trosforsvaret, eller for den del resten av den teologiske bredden av å fortelle om Guds ord. Hvorfor det henger så enormt tett sammen?
Synes du selv det vanskelig å velge hva du skal gi oppmerksomhet i den jobben du har? For det kan være litt sånn for som at, åja, da Marius har skrevet, nå må jeg se litt hva det for noe.
Ikke minst fordi vi en veldig liten organisasjon, ja. Så vi skulle jo gjerne ha skrevet mer. Men vi prøver jo å velge ut det som en del av samfunnssamtalen, sånn at det relevant det vi snakker om, at det en noe som kan gi mennesker en stemme eller en hjelp til å tenke en ny tanke om det som de allikevel forholder seg til. Og noen ganger så byr det seg anledninger til å løfte fram ting som folk ikke har hatt mulighet til å oppdage selv, og som kanskje på en spesiell måte formidler god kunst, som peker på hvem Gud er og hva han har som ønske for vårt liv. Eller det kan være at det peker på helt andre verdener enn der vi selv bor, som jeg også synes er veldig interessant og spennende. Det handler jo også litt om at vi også jobber inn mot skolearenaen, sånn at vi leverer veldig mye materiale til de, spesielt de kristne friskolene.
Nettopp. Til slutt, er det noe spesielt du har tenkt å se på i jul?
Det er faktisk ikke Love Actually. Jeg synes det...
Jeg var ikke helt tilfeldig valgt referanser på mange steder.
Jeg har to tenåringsgutter, det er fremdeles litt kleint, altså. Og så, ja, så mange år senere, så blir det, er det en del scener i den serien som jeg tenker, nei, den filmen som jeg tenker, ja, ja, det er ikke sikkert det hadde slept gjennom i dag. Men det, ja, jeg kommer ikke på noe som vi skal trekke frem sånn helt spesielt. Jo, vi ser Harry Potter faktisk. Vi ser Harry Potter for tiden.
Og selvsagt tre nøtter til Askepott.
Vi skal ha gjester for første gang på jul i år, så jeg kommer ikke til å se på tre nøtter til Askepott, men tror jeg må få tatt en liten sånn en moralsk gjennomgang av tre nøtter til Askepott sitt egentlige innhold på ungene. Ja.
Riktig. Jeg har en sønn på 8 da, så vi skal se om vi skal teste ut å hjemme alene med han i år. Om det er for tidlig eller om det fungerer. Der er det en eller to at Donald Trump faktisk er med?
Det er han i en av filmene så er han med. Mm.
Han kan nok bli mer å se i populærkultur og forskjellig fremover.
Det er det vel en viss sannsynlighet for. Men det kan vi snakke mer om en annen gang.
Ja.
Takk for praten, Anne Solfrid Brennhovd. Veldig kjekt. Og riktig god jul!
God jul!
Vi er tilbake neste uke.